እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 3 ሕዳር 2020 ወይ ከዓ 24 ጥቅምቲ 2013 ዓ ም እዩ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ 3 ሕዳር ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝካየደሉ ዘሎ መዓልቲ እዩ። መደባትና ኣብዚ ዘተኮረ ክኸውን እዩ። ቅድሚኡ ግን ኣብ ዜናና ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብረት ኤውሮጳን ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ቀትለትን ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እናመልኪቶም ዝሃብዎ መግለፂታት ዝሓወሰ ዜናታት ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳናም ሲኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክንቐድምና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምሰኹም ከመውዕልኩም ዓለታዊ ዜና እንሆ። ኣድካምን ብርቱዑን ንሕንሕ ዝተረኣየሉ ፕረዚደንታዊ ወፍርታት ኣሜሪካ ሎሚ ሰሉስ ይዛዘም ኣሎ። ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ወይ ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንተወሳኺ 4 ዓመታት ንክምርሑ ክመርፁ ወይ ከዓ ኣብ ክንዲኦም ንዴሞክራስያዊ መናሓንሕቶም ጆ ባይደን ክትክኡ ንምውሳን ኣብ መረፃ ተፀሚዶም ውዒሎም ኣለዉ። ጆ ባይደን ኣብ ስነ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ደላወር ብምስታፍ ንመዓልቲ መረፃ ክቕበሉ ከለዉ ዶናልድ ትራምፕ ብግዲኦም ኣብ ቴሌቭዥን ፎክስ ቀሪቦም ክንዕወት ኢና ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ጆ ባይደንን ኣብ ቁልፊ ዝበሃላ ክፍላተ ግዝኣታት ንዘይወሰኑ መረፅቲ ንምቕራም ክንዲ ዝከኣሎም እናሰርሑ ውዒሎም ኣለዉ ትማለት ብራይን ፓደን ዘዳሎ ሪፖርት ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብዛ ናይ መወዳእታ ዕለት ወፍሪ ምርጫ ሕፁይ ፕረዚደንት ዲሞክራት ጆ ባይደን ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ኦሃዮን ፔንስልቬንያን ብምኻድ ናይ መወዳእታ ምሕፀንታ ንመረፅቲ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ግዜ ምውሳን ኣኺሉ እዩ። ዲሞክራሲና ንምምላስ ግዜኡ ኣኺሉ እዩ። ክንገብሮ ንኽእል ኢና፣ ካብዚ ንላዕሊ ኢና እዮም ዝበሉ ባይደን። ባይደን ብመሰረት ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ኣብ ፔንስልቬንያ ብ400 ሚእታዊ ይመርሑ ኣለዉ። ግን ኣብ 2016 ዓ ም ፕረዚደንት ትራምፕ እዮም ኣብ ፔንስልቬንያ ተዓዊቶም። ወላ እውን ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ዝምርሑ ከም ዝነበሩ እንተረኣየ። ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ኣብ ካልእ ወሳኒት ዝኾነት ክፍለ ግዝኣት ኣብ ፍሎሪዳ ብሰንበት ወፍሪ ምረፁን ያካይዶም እዮም። ትራምፕ ንፕረዚደንትነት ንክዕወቱ ኣብ ፍሎሪዳ ክዕወቱ ኣለዎም ይብሉ ተንተንቲ። ትራምፕ ኣብ ፍሎሪዳ ኣብቲ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተኣከቦ ወፍሪ ምረፁኒ ከምዚ ኢሎም ነይሮም። ከምዚ ዝበለ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተኣከቦ ዓብዪ ኣኼባ ክረኽቡ ኣይኽእሉን። ከምዚ ዝበለ ብዙሕ ህዝቢ ከርክብ ዝኽእል እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? ንኣሜሪካ እንደገና ዓባይ ምግባር እዩ ኢሎም ትራምፕ። ኣብ ቀረባ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ከም ዘርእዮ ኣብ ፍሎሪዳ ትራምፕን ባይደንን ማዕር ማዕር እዮም ዘለዉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብታ ካልእ ወሳኒ ዝኾነት ክፍለ ግዝኣት ፔንስልቬንያ እውን ምስተን ካልኦት ኖርስ ካሮላይና፣ ሚችጋንን ዊስኮንሰንን በፂሖመን እዮም። እዚአን ኣብ 2016 ዓ ም ዝተዓወቱለን ክፍለ ግዝኣታት እየን። ሎሚ ግን እዘን ክፍለ ግዝኣታት ንባይደን ዝደገፋ እንተወሓደ እውን ናብ ባይደን ዝዘዘዋ እየን። ቀንዲ ትኩረት ወፍሪ ባይደን ኣተሓሕዛ ፕረዚደንት ትራምፕ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ እዩ። እቲ ለበዳ ከዓ እንደገና ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ውስኽ እዩ ዘሎ። ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ብወገኖም ቅድሚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንዝነበረ ዕቤት ኢኮኖሚ እዮም ኣትኩሮም ዘለዉ። ባይደን ግብሪ ክውስኽ እዩ፣ ሽቕለት ኣልቦነት እውን ክውስኽ እዩ ዝብል እውን 95 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ድሮ ብቡስጣ ድምፁ ሂብሉ ኣብ ዘለሉ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ኣብ ዘበናዊ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ መረፅቲ ዝተረኣየሉ ክኸውን ትፅቢት ተገይሩሎም። ተዓዋቲ ሎሚ ለይቲ ከይፍለጥ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ብቡስጣ ዝተላኣኹ ድምፂ ምቁፃር ክድንጉ ይኽእል እዩ። ኣብተን ተቀራራቢ ውፅኢት ዝተረኣየለን እውን ምናልባት ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳያት ከጋጥመን ስለ ዝኽእል እዩ።
መን ኣፈወርቂ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ካልኦት ኣገደስቲ ዜናታት ክንሰግር፣ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ጉሊሶ ጋዋ ጋንቃ ኣብ ዝተባሃለ ስፍራ ዝነበሩ 54 ተወለድቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ከም ዝተቐትሉ ኣረጋጊፀ ይብል። እዚ ኣሃዚ ብመሰረት ዛግድ ዝተቆፅረ ኣስከረን ከም ዝኾነ እውን ኣምነስቲ ኣፍሊጡ ኣሎ። ከባቢ ነሐሎዋቱ አፊሩ ዝነበረ ሰራዊት መከላኸል ቀዳም ካፕት ቦታ ደህሪ መስሐቡ እትመጥቃቲ ከምስ ተፈጸመ ሰራዊት ኦነግ ሰንበት ነት ቦታ ከምስ ተቆጣጸሮ ሰንበት ህፃናትን ቆልዑን አረጋውያንን ናብ አኼባ ትጽውዑ አለኹም ተባይሎ ምስተአከቡ ከምዝ ወድኡዎም ንካፕቲ ጥቃት አምሊጥና ዝብሉ ብምጥቃስ አምነስቲ ገሊጸሎ አብ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዘጽንዓቶ ፍስሐ ተክሌ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበርኢቶ ጠንቂ እቲ መጥቃዕቲ ኮይኑ ዝበሎ ተግባር ሰራዊት መከላኸሊት ሃገር ብከምዝ ቢገልጾ
አካባቢውን በትክክል ጸጥታው መረጋገጡ ሳይታወቅ የነበረውን መከላከያ ሰራዊት ማንሳት ለዚህ ጭፍጨፋ አጋልጧቸዋል።
አቶ ፍስሐ ናይ ተከባቢ ጸጥታ ሰላማዊ መሆኑ ብልክዕ ቅድመ መረጋጋጹ ሰራዊት እቲ ሃገር ምውፅኡ ነቶም ሰላማውያን ሰባት ሓደጋ ኣቃሊዕዎም ኣሎ። እቲ ሰራዊት ስለምንታይ እዩ ካብ ተከባቢ ወፂኡ እኹል ሓለዋ ከይተገብረሎም ሰራዊት ምውፅኡ ምርመራ ክግበረሉ ይግባእ እዩ ዝብል ዘሎ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ኣራርሳ መርዳሳ ብወገኖም በዝሒ ዝሞቱ 32 ሰባት ከም ዝኾኑ ንሚድያታት እቲ ሃገር ኣፍሊጦም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዓለታዊ ህውከት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ ቅትለት ብፅኑዕ ከም ዝጉዞ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ገሊጹ ንቤተሰብ ግዳት መልእኽቲ ምፅንናዕ ዝሓለፈ እቲ ኣቦ ወንበር ዝቆሰሉ ቀልጢፎም ንክሓውዩ ተመንዩ ሰበ ስልጣነት ሃገር ንፈፀምቲ እቲ ቀትለት ረኺቦም ናብ ሕጊ ንክቕርቡ እውን ሓቲቱ ኣብ ኢትዮጵያ ይረአይ ኣሎ ንዝበሉ ዓሌታዊ ግጭት ዘለዓለ ፋቂ መሓመድ ኩሎም ሰብ እጀታ ካብ ተባራዒ መግለፅታት ክውጠቡን ኣብቲ ሃገር ዝረአይ ውጥረት ንምትድዳእ ሓቢሮም ንክሰርሑን ፀዊዕ ኣሎ። ፖለቲካዊ ሓለታት ኢትዮጵያ ንኩሉ ኣብ ዘሳተፈ ሃገራዊ ልዝብ ንክኣቱን ኣብ ዙርያ ቁልፊ ጉዳያት ናይ ሓባራዊ ምርድዳእ ንክገብሩ ከምኡ እንተዘይተገይሩ ግና ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ሙሉእ እቲ ዞባን ከቢድ ዋጋ ክኽፍል እዩ ኢሉ ኣሎ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ መግለፁ። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝተኣታተወ ለውጢ ከም ዝድግፉን ኢትዮጵያ ናብ ጎደና ሰላምን ህድኣትን ኣብ እትገብሮ ፃዕርታት ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝሕግዛን ገሊጹ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ የምዕብል ዘሎ ኩነታት ከም ዘሻቀሉ ሕብረት ኣውሮፓ ኣፍሊጡ። ምክትል ፕረዚደንት ኣውሮፓዊ ሕብረት ጆሴፍ ቦረል ኣብ ዝፈንዎ መግለፂ ኩሎም ወገናት ከምኡ እውን ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ንውጥረት ኣብ ምህዳእ ክሰርሓ ተባራዕ መግለፅታት ከወግዳ ካብ ተኽታኺ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ንክቁጠኽማ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። እዚ ምስዘይግበር ግና ንኢትዮጵያ ክሕምሳን ኣብ ምሉእ እቲ ዞባ ሓደገኛ ሳዕብየን ክህሉ እዩን ይብል ሕብረት ኣውሮፓ። ልዕሊ ኩሉ ግና ንኩሉ ዘሳተፈ ፖለቲካዊ ልዝብን ሃገራዊ ስምምዕነትን ከም ዘድሊ ዝጠቀሰ ሕብረት ኣውሮፓ እዚ ኣገባብ እዚ ንኢትዮጵያ ናብ ዴሞክራስን ምዕባለን ከም ዘሳግራ ጠቂሱ ኣሎ። ምጭፍላቅን ሓይሊ ንምጥቃም ምፍርራሕን ግና ኣማራፂ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ኣውሮፓዊ ሕብረት ኣብ መግለፂኡ ንለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝድግፍ እቲ ዝተጀመረ ለውጢ ክዕወት እንተኮይኑ ግና ልዕልና ሓጊ ክረጋገፅን ሎም ዘበን ነፃን ርጥዓውን ተኣማንን መረፃ ክሳለጥን ኣለዎ ይበል። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ክልል ኦሮምያ ቅድሚ ክልተ መዓልታት ንደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ሓዊሱ ዝተፈፀመ ግፍዓዊ ቅትለት ከም ዘሰንበዶ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ገሊጹ። መብዛሕትኦም ግዳያት ዕላማ ቅትለት ዝኾኑ ብምኽንያት መንነቶም ምዃኑ ምሕር ዘስግእ ከም ዝኾነ እውን እቲ ኤምባሲ ኣፍሊጡሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ስካሕ ክሕጥቕዓት ግልፅን ሙሉእን ምርመራ ንክገብረሉ ዝፀውዐ እቲ ኤምባሲ ተሓተቲ ናብ ሕጊ ንክቐርቡን ልዕልና ሕጊ ክረጋገፅን ኣብቲ ከባብን ኣብ ካልእን ንዝነብሩ ሰላማውያን ሰባት ግቡእ ሓለዋ ንክገብረሎምን ሓቲቱ። ብሰንኪ ቅትለት እቶም ሰላማውያን ሰባት ዝተሰማዕኒ ሓዘን ምስ ኢትዮጵያውያንን ኣባላት ማሕበረሰብ ዓለምን እናገለፅና ንስድራ ቤት ዝተቐትሉ ፅንዓት ይሃብኩም ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉ ስሉጥ ምሕዋይ ንክረኽቡ ኣብ እዋን ሓዘን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ናብ ሓደ ክመፁን ንሰላም ክፅዕሩን ንህውከት ክነፅግን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣተባቢዑ ኣሎ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ብክፍዒ ናይ ዝተቐተሉ ንጹሃት ዜጋታት ደም ብምጥቃም ፖለቲካዊ ትርፊ ንምርካብ ምጉያይ ንሓቂ ንምኽዋል ዝግበር ፀረ ህዝቢ ሸርሒ እዩ ኢሉ መንግስቲ ክልል ትግራይ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ዝተፈፀመ ቅትለ ስለ ዝኾነ ኩነን ኣለዎ ይብል ሓዘን እውን ገሊፆ ኣሎ ይብል ናይ መቐለ ሪፖርተርና ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘመላኽቶም ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ላዕሊ ንጹሃን ወገናት ዝበፅሐ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ህዝብን መንግስትን ትክልል ተሰማም አሚቅ ሐዘን ከመዝገለጽ ኦፍሊጥም አተመግለጺ አብዝኾነ ይሁን ቦታ ይሁን ግዛም ዝፈጸም ብሄር ተኮር መጥቃቲ ህዝብን መንግስትን ትግራይ በጥቡቅ ይሁንን ወምባል አፍሊጥም አብትመግለጽ ጠሚቱ ንድምጽ አሜሪካ መብርህ ዝሃቡ መከተል ሐላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ አይተ ሐድሽ ካሱም ዝተፈጸመ ዘስካዕ ክህን ዝሕዝንን ጨፍጫፍ ብመንከም ዝተፈጸመ በትክክልን ከይተጻሪ እትሐቄን ምሽፍፋን ክበሃል ከምዝ ተለመደ ንሳልሳ ወገን ይጣበቀሉ ምባል ገሊጾሚም
ናሳልሳይ ወገን ተዘለመዶ እማቅ ኣብዚ ክልተ ዓመትን ፈረቐን ይደግንዎም ህላዎም ንምርኣይን እንተኾነ ሓላፍነት ስምዖ ኣካል ብሓላፍነት መንፈስ ኣፀርዩ ክኩሉን ዝግብኦ ነይሩ ነገር ግን ተቐላጣጢፎም ናይ ዝሕዚ ዝገብርዎ ዘለዎ ምድላው ህዝቢ ትግራይ ንምምርካኽ ህዝቢ ትግራይ ክውጋእ ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ምምስጣር ዓዲ ክሒዱ ህዝቢ ክሒዱ ዝገብሮ ዘሎ ንዕኡ መቀላጠፈ ክኾኖም ከም ክርቢት ዝጥቀምሉ ዘሎ ኣገባብ ትክክል ዘይምዃኑ
ብግፍዒ ናይ ዝተቐተሉ ንጹሃት ደም ፖለቲካዊ ትርፍን ምርካብ ምጉያይ ኣብ ላዕሊ ግፍዒ ግፍዐ ምፍጻም ጥራሕ ዘይኮነስ ከምዝተለመደ እቲ ሓቂ ንምሽፋን ዝግበር ሓደገኛ ፀር ህዝቢ ሽርሒ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ክብል መግለፂ መንግስቲ ክልል ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ይኹን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ላዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ዝተፈፀመ ብሄር ተኮርን ናይ ጅምላ ግፍዕን ጨፍጫፍን ብዘይሻራዊ ወገን ክፃረዩ ይግባእ ዝብል ቅዋም መንግስቶም ምዃኑ ኣይተሓድሽ ካሱ ገሊፆም እዮም
ሓንቲ ዘፃረዩ ነገር የለን በዓል ጀነራል ሰዓረ ተቐቲሎም ኣይተፃረየን ናይ ኣምሓራ ክልል መራሕቲ ተቐቲሎም ኣይተፃረየን ብዙሓት ንፁሃት ዜጋታት ኣብ ኩሉ ዓዲ ተቐቲሎም ኣይተፃረየን ስለዚ እሱ ብድሕሪት ከም ዘሎ እዩ ብሄር ንብሄር እናጋጨየ ህዝቢ ንህዝቢ እናጋጨየ ኣብ ስልጣኑ ንምፅናሕ ዝገብሮ ኣሻጥሪ
ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ግዜኡን ከይሓለፉ ነገራት እውን እንተይትሓቡ ብቕልጦፍ ስራሕቲ ምፅራይ ብምፍፃም ሓላፍነቶም ክዋፁ ይግባእ ይብል መግለፂ መንግስቲ ክልል ትግራይ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለም
የቕንያልና ሙልጌታ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ይፍፀም ንዘሎ ብሄር ተኮር ቅትለት ማሕበረሰብ ዓለም ንክኽንኑ ገዛ ፓርቲ ክልል ኣምሓራ ፀዊዑ ነቲ ፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ዝሕተትሉ ሕወሓትን ኦነግ ሸኔን እዮም ይብል ፓርቲ ብልፅግን ኣምሓራ ዝዓበይ ኣጀንዳ ሕወሓት ንኢትዮጵያ ምፍርራስ እዩ ኢሉ እውን ከሲሱ ኣሎ ካብዚ ርእስቲ እዚ ከወፃእና ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ወረዳ ጉሊሶ ዝተፈፀመ ቅትለት ብነፃ ኣካል ንክፃረ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝመርሕዎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ወይ ከዓ ኦነግ ፀዊዑ ዕለታዊ ሰባት እናተቐትሉ ንሰማዕ ኣለና እንተኾነ ተኸታቲሉ ንቐተልቲ ናብ ሕጊ ዘቕርብ ውፅኢቱ ንህዝብን ንስድራ ግዳያትን ሓበሬታ ዝህብ ኣካል ግና ኣይተረኽበን ኢሎም ኣለው ኣቶ ዳውድ ብኣቶ ኣራርሳ ብቄላ ዝምራሕ ፈፃሚ ስራሕ ኦነግ ብወገኑ እቲ ኣብ ጉሊሱ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝተፈፀመ ቅትለት ኮኒንዎ ኣሎ ኣባል እቲ ኮሚቴ ኣቶ ቀጀላ ምርዳሳ ፈፃሚ እቲ ቅትለት ሽብር ንምፍጣር እዩ ዕላምኡ ከም ዝበሉ ሪፖርተርና ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ባህልታት ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ኣምሓሩ ዝተፈፀመ ቅትለት ጭፍጨፋን ገበን ምፅናት ዘርእን ብመንግስቲ ዘይዳግም ስጉምቲ ክውሰረሉ ሓቲቱ ገለ ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ናይ ሎሚ ኣኼባ ከም ዝተዛረብዎ ብናይ መግለፅታት በዝሒ ዝሕለፍ ነገር ኣይኮነን ክንዘራረበሉ ይግባእ ከም መጠን መንግስቲ እዚ ሃገር ካብ መብትታን ክነድሕና ይግባእ ከም ዝበሉ ዝመፀና ዜና ጠቂሱ ኣብ መንግስታዊ መሓወር ኮይኖም ምስ ሓይልታት ጥፍኣት ወጊኖም ዝሰርሑ ውልቀ ሰባት ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ብትኩርነት ምፅራይ ከም ዝግባእ ዝገለጹ ኣባላት ፓርላማ ከም ዝነበረ እውን ዝመፀና ዜና ገሊጹ ኣሎ ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ
ነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሎሚ 3 ሕዳር ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ይካየደሉ ዘሎ ዕለት እዩ ኣሜሪካውያን ድምፆም ይህቡ ኣለዉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንደገና ንክምረፁን ኣብዝሓለፉ 4 ዓመታት ንካልኣይ እዋን ዘይተመርፀ ሳልሳይ መራሒ ኣሜሪካ ንከይኮኑ ኣብዝ ፍትንሉ ዘለዉ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ምርጫ ቀሊል ዘይበሃል ውድድር እዩ ኣጋጢምዎም ዘሎ ንጉዕዞ ፖለቲካ ትራምፕ ኣመልኪቱ ኬን ብሬመር ንዘዳለዎ ፀብጻብ ሰራፍሳየ ሒዛቶላ
ከም ፀብጻባት ጆን ሃፕኪንስ ንሞት 230,000 ኣሜሪካውያን ምክንያት ዝኾነ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥቅምቲ ነቶም 74 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት እውን ኣርኪብሎም እዩ ይኹን እምበር ካብ ሕማሙ ማዕርዮም ከይደልደሉ ብዘይ ምቁራፅ ኣብተን ወሰንቲ ክፍለ ግዝኣታት ንፍሎሪዳ ሓዊሱ ሚሽጋንን ፔንስላቫንያን ጎስጓስ ምረፁ ንኸካይዱ ቀኒዮም እዮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዊስካንሰን ኣብ ዝገበርዎ ወፍሪ ምረፁኒ ኣይክንስዓረን ኢና ክንስዕር ኢና ክብሉ ደጊሞም ከም ዝዕወቱ ርግፀኛ ኮይኖም ተዛሪቦም እዮም أنت تسعيرة بتاريخ بريزدانتا وبوليتيكا زهجر بتزحى مغتن حان حايزش النفس اللي خمالتيو إلوم قد ما خلت تشحن عصر جشتان ونان ريليستيتن عربي رياليتي شو تيليفجن زنبرو ترامب دحر دما جماري بوليتيكا نخوينوم يوم حزد ما بريزدانت خوينوم نربعة عامتها قلقلوم يوم أتا أندو وسان قدين نترامب أتا بكوفيد عصر تتشعة تستهاسي قطبا محوائيو نتين حموشت عصرت عمتات سأكل أن سأري روزنا برس إن تسرح سلستنت وحموشت مئتاوي نتقطب بمحياش كورد جيروم ويوم كم تنسوم زبلوو قدمي تشاينا فيروس تقرف يونايتد ستيتس مرقاتو يخون مبر داقيموم نتقطب خمز العلوو يزارب لهم أفزحل فسامون بيرونك دي يونايتد ستيتس حفشاو مرتتات وشت عدي أبكال أي ربع عمت بشو عتنت بربعة مئتاو خمز عبي أزد ما أبتاريخ قلت أفلوت أموخاني زاري إيلو يوم أبكال التشحن عصر شدشتن بريزدانتا ومرزا ترامب بوليتيكاو عمي زي بلو مخانو من نافلتو بوليتيكاو يغوس قواس زي تسلاتشو مرزتي كامز سعبو ومن ولاقوا تنتنتي كامز يمرزون تتنبيو نفتنو بزيب العدل كرخبو أخيلو وميو أنصار تلمود بوليتيكاو أكايدا واشنغتن زدق أمو ترامب أزها قرب محبراو ميدياك مرحوة إمريتهم تخواسح تزخونو بتويتر أبيلوم نابد دباباي بموطا أو كلو بوليسي خقبروهم ترايوم يوم بزد ما بدقفتهم كان بلوزن أبملا علم نا أمريكا قد مخلو زي سارع كبلو يودسوهم كالي ترامب زنك أفلوم سي يونايتد ستيت مسارتاو أفلا لاي مزلوان هاقرات أوروبان إيسيان مسا أنباقن المرحتن كم بلادفير بوتين راشا ناي تشاينا جانك بينغ ناي سامين كوريا كيم جونغ أونن زبالو محزنات كفاتر مفتانو ميو ترامب أم مجمرياتات كالتشحن عسران كورونا فيروس أب تشاينا وهان مخصاتو مستفلت ناب كابن تشاينا زقبر قعزوتات بمعزاو زواسدوهم بوليتيكاو سبقومتتات كام وسان فتح أب مكوزتار اتو فيروس تغيروم كوسر يسمعيو انتخونقن ترامب أب حدقن ينست اتو فيروس ون ترد أرخم زنبرومن أم مودة أتاور حلقاتيد نتليفجن أب زهابو وق على محتت كورونا فيروس قلتي فزت أفع حمام كم زخانيهم تزاري بوم حدا معلتي بتأمر كتأفئو كبلوون ملي سوميوم قطر موتبت فيروسي بزح مهلاو تحاتيتهم كخوون زلو إيز خوون زلو إلوميوم مبزحت أمز أبزابات كم زمالاختوو هزبي يونايتد ستيتس ترامب نأت تألاليا كورونا فيروس سهابوو ملاش كم زي تقبلو رقز أنيايو انتخونا قن أبزقوان ترامب اتقند حتو خوين زلو بز سمعت زي تقبلي لومدو مرزتي كوايت هاوس يوزقوهم ويس نتوم كالقوت عوتاتهم بمرأي كالأي عدلي هوهم زبليو نسد ما أبتلوم مشات زازم مرز أخل التشحن عسران زو الساني خوين
نمسغنك سارا ناب حصي ديموكرات كنحلفينا حصي بريزيدنت ديموكرات جو بايدن نهاجرهم يخون نوز عايزلو امراي اب سلطان مزركو بريزيدنت دونالد ترامب مزنص عصرو ازي تصراريم كان بريمر غوزو بوليتيكان راي بايدنن عملكيتن زدالو صبصاب غبر غبر مدهن كقربيم
ابنا امريكا بوليتيكاوي مدرخ نا استات فرقك فل زمن زتواسو ديموكرات مختل بريزيدنت نبر جو بايدن ابسال سايفتن ام سلطان وايت هاوس نمسعر تخلو زلوم يمسل قدمين ايلو ما عند سولس مرجا بدرجه هاجر يخون اوسنتيك فلكز اتات ابستخايدو نايد حساس مصنعتات بايدن اب سلطان زركبو ريبابليكاوي بريزيدنت دونالد ترامب يمرحو مالو بايدن ابن عايز هاجر تزواري قرصي ديموكراسي 538 ابالات كابز حازه الكترال كوليدج وي ناي مرجع دمصي ابز حاك 207 دمصي ناي مركاب عدل اللهم يبلو تنتنتي بايدن تعويتهم ابز قصل طريق على محل انت دافصيمهم 78 عمس عدميهم مبل 46 بريزيدنت كونو يوم اب تاريخ يونايتد ستيتس اتم زعبيو بريزيدنت كونو يوم بريزيدنت ترامب قال محلك فصم كلو عدميهم 7 عمت نيرو بايدن ابشحنت شعت ميتين 88 ابكلته شحن 88 اكو ازرا فرنجي بريزيدنتاوي حصي ديموكرات نمخان فتينوم ايتعوتون سنتر بمخان ن 36 عمتات ننشتيك فليكس ات ديلاور زوكلون 8 عمت مختل بريزيدنت باراك اوباما بمخان زغلغلون بايدن ابزيناي كلته شحن 20 حصه ديموكراتيك بارتي نلعل اسراتنا حناحتم سعيروم يوم قريبهم بايدن ابزوان لبدا كورونا فيروس اب تاريخ بريزيدنتاوي مرجع امريكا زيت لمد وفريكايدوم ترامب بتلمود اغباب بزحات دقفتي ابزتا اكبلو وفري مرجع كايدوم بايدن بانصارو ኣብ ኣናእሽቱ መድረኻት ብክልተ ሜትሮ ርሒቖም ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስክ ገይሮም ብርክት ዝበሉ ወፍርታት ኣካይዶም። ትራምፕ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝሓዝሉ ባይደን ብዘየማት ኣጥቅዐምዎም እዮም። ኣብ ዓለም ብበዝሒ ሞት ልዕሊ 230,000 ሰባት ብምምዝጋብ ቅድሚት ክትስራዕ ስለ ዝገበሩ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ክቕፅሉ የብሎምን ክብሉ ነቒፎምዎም። ትራምፕ ወገኖም ባይደን ዝኸፍአ ወኪል ዋሽንግተን እዩ ክብሉን ይነቕፍዎም። ባይደን እንተ ደኣ ተመሪፆም መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ሶሻሊስታዊ ፖሊሲ ጥዕና ከሰጉም እዩ ክብሉ ኣብዝ ተኻይዱ ክልተ ክትዓት ትራምፕ ንባይደን ገጢሞሞም እዮም። ባይደን ብወገኖም መንግስቲ ንስርዓተ ክንክን ጥዕና ክሕዞ እዩ ዝብል ከም ዝቃወሙን ኣብ እዋን መምሕዳር ኦባማ ኣብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተኣታተወ ሕጊ ክንክን ጥዕና ክመሓየስ ክሰርሕ እየ ኢሎም ኣለው። ኣብ ኢድ ፖሊስ እናሃለወ ብዘስካሕክሕ ዝተቐትለ ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ስዒቡ ኣብ መላእ እታ ሃገር ዝተለዓለ ተቃውሞታት ናዕብን ህውከትን ባይደን ኣብ መንጎ ዘርኢ ቁጠባዊ ማዕርነትን ናይ ገበን ስርዓትን ምምሕያሽን ዝርዝር ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለው። ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሴኔት ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ፍትሒ ዝነበሩ ባይደን ኮኮይን ሓሽሽ ሒዞም ንዝተረኽቡ ከቢድ ማእሰርቲ ክፍረዶምን ሚዛናዊ ብዘይኮነ ንጸሊም ማሕበረሰብ ዝቐጽዕን ኣብ 1994 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጸደቐ ጸረ ገበን ሕጊ ይቕረታ ሓቲቶም እዮም። ባይደን ዝዘበለ ናይ ትራምፕ መምሕዳር ከብቅዕ ኣለዎ ክብሉ ንኣዋርሒ ወፍሪ ካይዶም እዮም። ንሕና መን ምዃንና ክንዝክር ኣለና ኣሜሪካውያን ኢና፣ ብርቱዓት ጽኑዓት፣ ግን ድማ ኩሉ ሻዕ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና ይብል ባይደን ኣብ መርበብ ሓበሬቶኦም ዘርግሕዎ መልእኽቲ። ባይደን ምክትል ፕሬዚዳንት መወዳድርቶም ጓል ኣንስተይቲ ከም እትኸውን ቅድሚ ኣዋርሕ ብዝኣተዎ ቃል ንሴኔተር ካማላ ሃሪስ መሪፆምዎን። ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ኣመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎም ሰለስተ ሕዳር ኣሜሪካውያን ፕረዚደንቶም ንምምራፅ ተዋፊሮም ውዒሎም ኣለው። ንምዃኑ ስርዓት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ከመይ እዩ ዝሰርሕ? እተን ግዛኣታት ዝወሃበን ናይ ውክልና ድምፂ ኸ ምስቲ ህዝባዊ ወይ ውልቃዊ ድምፂ ብኸመይ ይሳነ? ድምፂ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድዩ ወይስ ውክልና ግዛኣታት ኣብ ውፅኢት ወሳኒ ዝኸውን? ፕረዚደንት ትራምፕን ምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ጆ ባይደንን ዝውክልዎ ክብርታት ወይ ከዓ ተሓሳስባታት ከ እንታይ እዮም ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ንምምላስ ምሁራዊ ኣፍልጡ ንኸካፍለና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ዓዲሙሎ ናብኡ ከሕልፈኩም።
ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ፣ ከም ኩልሻዕ የቐኒልና ዘለካ ኣፍልጦ ምክፋል ተገብሮ ዝተዋፅኦ ሎም ዓንቲ ሶሉስ ብኣሜሪካ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ይካየድ ኣሎ ናትካ ምሁራዊ ትዕዝብትን ትምህርትን ሰማዕት ንኽተካፍል ዓዲመካ እሞ እስከ እቲ ድምፂ ከመይ እዩ ዝወሃብ? ናብቲ ዓወት ዘብፅሕ ከመይ ዝበለ እዩ ኣብዚ ስርዓት ዴሞክራሲ ናይ ኣሜሪካ? ዶክተር በርሀ፣
ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ናይ ፕሬዚደንት እቲ ሓደ እቲ ህዝቢ ዝገብሮ ምርጫ ፖፕላር ቮት ዝበሃል እዩ። ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ይወሃቦ። ኣብ መወዳእታ ነቲ ሰዓራይ ወይ ከዓ ተዓዋታይ ዝኾነ ንምስላጥ ግን ዝግበር ነፍሲ ወከፍ እተን ስቴት ሃገራት ዝተዋህበን ናይ መረፅቲ ድምፂ ከዓ ኣሎ። ሕጂ በቲ ዝተዋህበ ናይ ሰባት ናይ ፖፕላር ቮት መሰረት ወከልቲ ንመን ከም ዘድምፁ ይውሰን። እዚ ክልቲኡ ምናልባት ሓደ ግዜ ማዕረደ ይመፀሉ ኩነታት ይህሉ። ንኣብነት ዝሓለፈ ምርጫ ናይ ሂለሪ ክሊንተን በቲ ህዝባዊ ድምፂ ብልጫ ርእያ፣ በቲ ናይ መረፅቲ ናይ ወከልቲ ድምፂ ግን ሒታ ስለዝተረክበት ፕረዚደንትነት ንትራምፕ ተዋሂቡ። እዚ ኮነሉ ዝኽእል ከ እንታይ እዩ? እቲ ብዙሒ ናይ መረፅቲ ናይ ውልቀ ሰባትን እቲ ተዓዲ ዝተዋህበ ናይ መረፅቲ ብዙሕን ንሓንሳእ ማዕረ ኣይከይድን እዩ ክዛናበ ንኽእል እዩ።
ሕጂ እቶም ወከልቲ ንብሎም ዘለና ኣብ ግዝኣታት ዘሎ ወከልቲ ኩሉ ግዜ ብምሉኦም ድዮም ንሓደ ዕፁይ ዝመርፁ ወይስ ክመቃቀልዎ ክእሉ እዮም?
ገሊአን ድመቕልኦ ኣለዋ በቲ ብዙሕ መሰረት፣ ገሊአን ከዓ ሳዕረ ብምሉ ይህቦ።
ሕጂ ሎም ዓንቲ ፕሬዚደንት ትራምፕን ቫይስ ፕሬዚደንት ዝነበረ ጆ ባይደንን ኣብ ከቢድ ግጥም ኣሎ ብሰዓት እዚ ንዝቕፅል ፕሬዚደንትነት ኣሜሪካ ብዝብል። ስለዚ ሕጂ ምስ ክበ ፅናሕና ናይ ግዝኣታት ወይ ዘን ክፍለ ሃገራት ሓደ ሕፁይ ኣብተን ግዝኣታት ዳሓስብ ይኸውን ወይ እቲ ሓደ ሕፁይ ኣብቲ ፖፕላር ቮት ዝበልናይ ኣብቲ ህዝባዊ ድምፂ ዶ የድህብ ይኸውን? ተስፍኦም ከመይ እዩ? ከመይ ዝረኣዮም ዘሎ?
ብሓፈሻ ከምንሪኦ ዘለና ክሳብ ሕጂ በቲ ህዝባዊ ድምፂ ናይ ውልቀ ሰባት ድምፂ ማለት እዩ ባይደን ብስዕር ዘሎ ይድመስል ግን ልክዕ ከምኡ ከዓ ሂለሪ ክሊንተን እውን ተዓዊታ ነራ ክሳዕ መወዳእታ ብዙሕ ድምፂ ዝያዳ ካብ ትራምፕ ኣምፅያ ነራ ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ ወከልቲ ድምፂ ክቁፀር ከሎ ናይ ትራምፕ ዝያዳ ኮይኑ ተረኪቡ እዚ ኣብ ምንታይ እዩ እቲ ብዙሕ ፍልሊ ደምፅእ ሓደ ስተት ኣለዋ ንኣብነት ከም በዓል ፔንስልቨንያ ፍሎሪዳ ገለ ዝመሰላ ዓበይቲ ስተትስ እዮን ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎን ግን ኣብኣተን ብስዕር ሰብ ዋ ካልእ ቦታታት ክሳዓር ፀኒሑ ብድምፂ እውን ናይተን ካልኦት ስተትስ መብዛሕትአን ተደሚሩ ፀብለልነት እንተርኣየ ኣብዚአን ክበፅሕ ከሎ እቲ ናይ ወተንቲ ድምፂ ብዙሕ ስለ ድኾነ ምስ እንተወሲዱ ክስዕር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ናይ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ድኽመት ዘሎ እንታይ እዩ ካብ ጥንቲ ጀሚርካ እተን ስተትስ ዝበሃላሲ ንኣብነት ከም በዓል ደለወየር 3,000 ዝኸውን ህዝቢ ዘለወንን ከም በዓል ካሊፎርኒያ ቴክሳስ ወይ ከዓ ፔንስልቬንያ ብ3ላሳታት ሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ዘለወንን ሓደ ስተት ተባሂለንን ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ድብላ ሕጂ ኣብ ናይ ባይ ተወከልቲ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስ ክኸውን ከሎ ብብዝሒ ሰብ ይድውሰን ክንዲዚ ሽሕሰብ ክንዚ ወከልቲ ህልዎም ይብል ኣብ ሰነት ክመፅእ ከሎ ግን ገና እቶም ነታ ሃገር ድመስረትዋ ምእንቲ እተን ስተትስ ቅርብቲ ሕብረት ምእንቲ ከኣትዋ ማዕርነት ከዓ ንምእንቲ ከረጋግፃ ኣብቲ ሰነት ዝበሃል ካልኣይ ባይቶ ግን ኩለን ከክልተ ኣባላት ጥራሕ ይብህልወን ስለዚ ኣብኡ ማዕርነት ህልወን ኣብቲ ሓደ ከዓኒ ብብዝሒ ናይ ሰብ ይውሰን ኣብ ናይ ፕሬዚደንት ምርጫ ክንመፅእ ከለና ሕጂ ዝረኣናዮ ሓንኩልኳላት ይፈጥር ማለት እዩ
እቲ ናይ ሰማያውን ቀይሕን ሕብርን ክመቃቀሉ ከሎ ዴሞክራትን ሪፓብሊካን እቶም ዴሞክራት እቲ ሰማያዊ ሕብሪ እዮም ዝክተሉ እቶም ሪፓብሊካን ከዓ እቲ ቀይሕ ሞ ብበዝሒ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ግዜ እተን ግዝኣታት ናብ ሪፓብሊካን ዝኸዳ መስላ ፍላይ ኣብ ማእከል ዘለዋ ስለምንታይ እዩ ኣብ ምብራቅን ኣብ ምዕራብን ዘለዋ ግዝኣታት ብፍላይ ናብ ዴሞክራት እተን ኣብ ማእከል ዘለዋ ዝበዝሓ ከዓን ሪፓብሊካን እሞ እንታይ ቅሩብ ታሪካዊ ክተካፍሎ ትኽእል
ኣብ ናይ ኣሜሪካ ታሪክ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና እዘን ኣብ ደቡብ ዘለዋ ኣብ ማእከላዊ ምዕራብ ናይ ኣሜሪካ ክሳዕ ላዕሊ ትበፅሕ ዘለዋ ዓድታት እተን ኣብ ሕርሻ ብተኩራ ሕርሻ ክበሃል ከሎ ከዓ ቀደም ኣፍሪካውያን ብባርነት ተገዚኦም መፅኦም ኣብዚ ዘገልግልሉ ዝነበሩ ኣከባቢ ካብኡ ከዓ ናይ ባርነት ኣገዛዝአ ክትርፍ ኣሎ ተባሂሉ ምስተኣወጀ ንዑ ተቃዊሞም ኣብ ውግእ ዳኣት እውን እዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሕድሕድ ውግእ ዝኸተለ ኩነታት ናቲ ውፅኢት ዝኩሉ ብድሕሪ እውን እንተኾነ እቲ ናይ ፀለምቲ መሰል ኣብቲ ኣከባቢታት ኣብ ብዙሕ ቦታ ዋላ እቲ ነፃነት ኣውጅ ከሎ እቲ ባርነት ተወጊዱ ከሎ ብካልእ መንገዲ ዝካየድ ናይ ሰባት መሰል ምጥሓስ ናብራእዮም ነቢሮም ክሳዕ እዚ 1960ታት 94 ናይ ኣሜሪካ ሲቪል ራይትስ ኣክት ናይ ከዓ ሲቪላዊ መሰላት ሕጊ ክሳዕ ዝወፅእ ክሳዕ ሽዑ ሲ ብከምኡ ዓይነት መምሕዳር ድመሓደሩ ነይሮም ፀለምቲ ኣሜሪካውን ካልእ ዓይነት ባርነት እዩ ነይሮም ብድሕሪኡ ዝመፀ ናይ ኢንዱስትርያዊ ምዕባለን ግስገሳን ከዓኒ ንዓትን ድሕሪት ገዲፍዎን ኣብ ምብራቅን ኣብ ምዕራብን ኣብ ሰሜን ከዓ ጫፍ ዘለዋ ስተትስ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ እቲ ኣተሓሳስባ ኣካይዳ መነባብሮ ኩሉ ነዚታት ዘንፀባርዕ እቲ ናይ ፖለቲካ መስመር ናይ ኣሜሪካ ብኡዩ መስመር ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ሪፓብሊካንስ ክበሃል ከሎ ነዞም ሕጂ ዝበልክዎም ኣተሓሳስባ ዘለዎም ህዝብታት ዝውክሉ ዴሞክራት ዝበሃሉ ከዓኒ በቲ ቀደሙን ምዕባለ ኢንዱስትሪ ዝሃገር ክመፅእ ከሎ ካብ ሕርሻን ካብ ካልእ ቦታታትን ገዲፎሞ ከይዶም ንሰሜን ንበዓል ሽካጎ ወይ ኢሊኖይ ሚሽጋን ኣቦታት ኣከባቢ በዓል ኒውዮርክ ኣብቲ ናይ ሓደስቲ ፋብሪካታት ስራሕ ዝሰርሑ ዝነበሩ ፀለምቲ ፀዓዱ ኩላቶም በቲ ናይ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣካይዳን ኣተሓሳስባን ማዕቢሎምን ተደሪኾምን ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት ምዕብል ዝበለ ተሓሳስባ ዝነበሮም እዮም ነይሮም ሕልፊ ኣብ ናይ መሰላት ደቂ ሰብን ኣብ ናይ መነባብሮ ናይ ደቂ ሰብ ማዕርነት ዝበለ ዝመሰለ ሕጂ እዚ እዩ ባዕሪ ኣብቲ ናይ ሎሚ ፖለቲካ ከዓ ተመልሽ ንሪኦ ዘለና እዚ ስምዒት እዚ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ክልተ ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ ናይ ዘበንባ ምርጫ ማለት እዩ
ዶክተር በርሀ ሃብተ ገርጊስ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዜና ነመስግን ብሩክ መዓልቲ ሰላማዊ መዓልቲ ምርጫ ግበረልና ምስ ድራ ቤትካ
ኣነለ ተወልደ መዛድል ዝሃብኩም ንከዓ ምስግነኩም
ነመስግነካ ተወልደ ከምኡውን ዶክተር በርሀ በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ኣብ ናይ ፅባሕ ረቡዕ ፈነውና ክሳብ ንረክበኩም ምንያፍ ወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበያ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ